Du lytter til Politik med Funding og Løvqvist, en fyraftensøl for politiske nørder. Vi optager ved stambordet på værtshuset Carlsens Kvarter, og vi er undertegnet Kasper Løvqvist, politisk reporter ved Avisen Danmark, og politisk redaktør og Danmarks fremmeste pro-lifer, abortmodstander, kvindehader og Trump-supporter, Thomas Funding. Med rammende præsentation.
Det bliver vi lige nødt til, ellers så er jeg jo færdig i branchen. Altså, nej,
jamen du har rådet dig ud i en shitstorm.
Jeg har været ude i en shitstorm på Twitter. Jeg har simpelthen aktiveret,
det var det, jeg lige forsøgte at adressere.
Ja, jeg har aktiveret hele det der Vogue-segment på Twitter, elite-boblen, fordi jeg ligesom insisterede på deres ret til ligesom at synes, at det var okay at sætte en debat i gang om fri abort. Men det var der åbenbart virkelig, virkelig mange mennesker, der... Ja. Mente, at så kunne man lige så godt også sætte til debat om Hitler havde en eller anden pointe med de der jøder. Altså det, ja. Så det har jeg brugt.
Og det havde han jo ikke.
Det altså, præcis, men ja, så det har jeg brugt min aften. Hvad har du brugt din aften på? Det har jeg brugt min aften på at sidde og debattere med skøre mennesker.
Ja, jeg så lidt fodbold, og så sad jeg en gang imellem og hyggede mig med at læse kommentarerne til dit opslag.
Jeg var stadigvæk sur, da jeg vågnede. Nå.
Nå. Vi skal tilbage til podcasten. Vi holder jo konceptet. Det er, at vi drikker øl, når vi taler om politik, og når glasset er tomt, så slutter podcasten. Sidst forsøgte vi forgæves at få en MeToo-agtig øl. Den her gang har vi forgæves forsøgt at få en fransk øl for at støtte Frankrig og alt det, der kører med
Erdogan. Der er også nogle tosser dernede. De slår folk ihjel. Ja. Fordi der er nogen, der har tegnet en tegning.
Vi kunne godt have fået en fransk øl.
Det er fjollet.
Vi kunne have fået den der Kronenburg 1664. Den er der to ting galt med. Vi har fået den en gang før, og vi gider simpelthen ikke drikke.
Det er en dårlig.
Ja. Dødsyren.
Vi har prøvet så.
Så gik vi over og sagde, så lad os da få noget for den fransktalende del af Belgien.
Det er næsten det samme.
Så det vi drikker, det er en trappistøl fra Rochefort. Og det der jo normalt er... ofte når folk drikker trappistøl, de kommer i nummerorden, eller sådan styrke, jeg ved ikke hvad fanden, de bliver tungere og tungere, jo højere nummer der er på dem. Det her det er en af de lette.
Det er nummer 6.
Nummer 6. Så prøver vi den.
Ja. De kommer sådan nogle pokaler her.
Ja. Stort pokalglas med guld. Guldinskription, Trappist Rochefort.
Skål.
Smuk øl.
Meget. Den smager dejlig.
Det er en dejlig øl. Ja. Sjov sådan kulsyre, den, ikke? Det er ligesom om den er, det er sådan mindre kulsyreperler end normalt. Det ved jeg ikke, der var et eller andet.
Den smager i hvert fald dejlig.
Ja, den går fint ned. De tre emner, vi har valgt ud, denne gang, det er elbiler. Hvad bliver der egentlig af den der elbilaftale? Det er det regionale emne, er mink og coronasmitte, der er kommet til Holstebro. Og så slutter vi af med at snakke om Inger Støjbergs fornemmelser for folkehavet. Elbilerne. Der kom jo en Eldrup-kommission, det var den 7. september. Regeringen kom med deres eget udspil på, hvordan får vi flere elbiler i Danmark i 2030. Det kom det med den 24. september. Og der fik vi at vide, at det var her var noget, der skulle gå stærkt. Fordi ellers så går det ud over bilbranchen.
Der er ingen, der sælger biler, når man er ved at kaste afgifterne op i luften. Jeg skrev også i en analyse, at det kom til at gå hurtigt, det her.
Ja, det var også det, alle sagde. Ja. Nu er der gået mere end en måned, der ikke sket en fløjtende fis. De har ikke engang... Eller vi optager torsdag eftermiddag. Og det er i dag, de første forhandlinger er. Indtil nu har de kun holdt det, der man kalder bilaterale møder, som også hedder hulemøder på Christiansborg, ikke? Der, hvor det er et parti ad gangen, der taler med ministeren.
Men, ja, og det virker ikke til, at de sådan er specielt langt i virkeligheden, altså med forhandlingerne. Og det virker til, at der er sådan en eller anden forventning om, at det lykkes nok ikke altså at få landet i regi af skatteministeren, at det bliver muligvis skubbet ind på det store bord og bliver en del af de finanslovsforhandlinger, der også lige om lidt skal til at gå i gang. Så det bliver sådan en stor pærevælling, simpelthen fordi det ikke har været muligt at lande isoleret set nede ved Morten Bødskov.
Ja. Og det vi så ved, det er, at Venstre, Konservative, Radikale har timet et fælles udspil op til, at de går i gang med de reelle forhandlinger.
Ja, det er ligesom det nye, ikke?
De gik i Berlingske i, hvad var det i går?
Ja, i går onsdag.
Onsdag, ja.
Med sådan et fælles erklæret mål om, at de vil have 1 million elbiler ud på vejene.
Ja.
Og man vil bruge en del af finansieringen af det fra råderummet, altså den her økonomiske manko, der ligger i dansk politik.
Og det er langt fra regeringens udspil, som er 500.000 elbiler i 2030. Det er blevet sådan en talleje, det her, ikke?
Ja, og det er jo, altså, jeg synes først, altså, det er jo voldsomt interessant, synes jeg, eller voldsomt interessant. Det altså, de har prøvet lige siden man vidste, man skulle forhandle det her, så har Venstre ligesom, altså, søgt de radikale for at se, om de kunne lave et eller andet sammen med de radikale. Og de radikale har egentlig, har været min oplevelse, været interesseret i at gøre det, men har haft lidt svært ved måske at se, om det skulle være inden for det her område med elbiler, at de skulle...
De har så også haft en anden at se til.
Ja, så kom der lige alt det der MeToo ind fra sidelinjen. Men det, at de går ud, giver super god mening i det her, altså i den her, altså, som tingene er nu for alle parter. Venstre, helt åbenlyst stor interesse i det her. Altså dels fordi de brugte nogle penge af regeringsråderum, som de så ikke kan bruge til at kaste mander ud over befolkningen i form af velfærd osv.
Ja, fordi det koster penge, og jo flere elbiler, man sætter sig som mål at have i 2030, jo dyrere bliver det, jo større regningen. Ja,
så der skal findes nogle penge.
Den kan for eksempel tages i råderummet.
Ja, og det er jo det, man så er blevet enige med radikale og konservative om at pege på. Så
skal vi lige for de få intetanende lyttere fortælle, hvad råderummet er?
Jamen, det er jo den der manko, man i årene fremad vurderer, der er i dansk økonomi. Altså penge, der ikke er blevet brugt, eller blevet sat prisskilt, eller er jo ikke prisskilt, men blevet besluttet, hvad man skal bruge pengene på.
Så det er nogle penge. Jeg havde lidt håbet på, at du kunne finde ud af at forklare det.
Jamen, så svært er det jo heller ikke. Altså, det er den manko, der er i dansk økonomi fremadrettet. Altså, i de kommende år, en vurdering af dem, fordi det er jo ikke sikkert, det kan ændre sig. Men altså, det er de penge, man regner med, at man kan bruge på hvad som helst.
For folk, der ikke går på handelsskole, skal man måske også lige sige, hvad manko er så?
Nej, det behøves vi ikke. Og det er klart, at regeringen vil gerne reservere de her penge til at indfri deres løfter på velfærdsområdet. Sørge for, at der er penge til, at når vi bliver flere ældre og alt det der, der så stadigvæk er penge til mere velfærd måske, eller til den samme velfærd måske endda mere velfærd. Modsat har Venstre en interesse i at få gjort indhug i det, fordi så får regeringen det svært ved at indfri deres egne valgløfter. Og hvis de skal gøre det, så skal de ud i nogle reformspor, som ikke bliver specielt rare. Så Venstre har en kæmpe interesse i at få brændt nogle penge af på det her, plus de har en helt legitim politisk interesse i at få lavet en afgiftslettelse til danskerne. Det er Venstre-politik, så jeg synes ikke, det er noget, man skal sådan sige, om det er bare spil og så videre. Nej, altså de har sådan set også, altså helt, altså, det er jo, altså at Venstre ville have sat bilafgifterne ned, er jo ikke et nyt synspunkt for dem. Så det går op i en højere enhed, så har de derudover haft mulighed for at samle konservative til sig, få radikale med, også synes jeg, en præstation på flere plan.
Og de kan fremstå grønnere som regeringen. Ikke at det er den helt vilde bedrift i øjeblikket, kan man sige. Men det er jo også en gevinst for Venstre, ikke der? At når de har muligheden for det.
Jeg synes kun, der er plusser for Venstre i det, de har lavet. Altså, det her det er solidt politisk arbejde fra Venstre, at de lykkes med det her. Solidt oppositionsarbejde, de lykkes med det her. De bliver grønvasket af radikale, som står relativt troværdigt på den grønne debat ved at gå sammen med dem, presse regeringen som fodslæbende. De får måske afgiftslettelser, de får måske brugt nogle af de penge, som regeringen så kommer til at mangle senere hen. Altså, det giver super god mening for
Venstre.
Men hvad
så med udlændingene? Når nu de samarbejder med radikale, så tror folk jo, at de er lige så slappe som radikale på udlændingepolitikken.
Ja, jo, og det var det, der var problemet dengang. Ellemann ligesom blev nødt til at gå ud og sætte en streg i sandet. Altså, det tror jeg
rent. En af de mere skøre dynamikker i dansk politik, ikke?
Ja, og det var også fordi, han ikke har fået slået det fast ordentligt til at starte med det der med de radikale. Hvad er det, han ville med dem? Hvad var det, perspektivet i samarbejdet var? Nu har han lige fået ud af vinduet for defineret det her. Det er alene fra sag til sag. Jeg ser et perspektiv i det. Jeg ser ikke noget sådan større parlamentarisk perspektiv i det. Det tror jeg så godt, folk kan navigere i og kan gennemskue nu med banen kridtet op, som han gjorde til deres sommergruppe med. Så jeg synes, at altså, det her det er genialt og så meget sagt, men det er sgu godt tænkt af
Venstre. Må jeg ikke
Venstre
anholde en lille smule det der med det geniale for Venstre i at begynde at bruge løs af råderummet nu på elbilområdet? kunne de ikke have en interesse i at gemme noget af det der rådrum til, når de skal snakke landbrug og klima i stedet for? Som bliver jo meget svære for dem end, end elbiler.
Der får de også brug for, for penge. Jeg tror, de penge, de får brug for der, er nok mere sådan, jeg tror, det bliver mere engangsbevillinger, end det bliver sådan løbende driftsmidler.
Det er at tage jord ud og købe jord fra landmænd.
Det, jeg tror, den store hurdle på landbrug bliver og, lige præcis det her, man kalder jordudtag. Altså, der er noget landbrugsjord, der ikke længere skal være landbrugsjord. Det vil sige, at der er nogle bønder, der skal... Altså, de mister i anførselstegn og jord, de kan i hvert fald ikke dyrke noget jord mere, og det skal de selvfølgelig på en eller anden måde kompenseres for, og det tror jeg bliver, at den men det er jo en engangs, går ud fra, at man vil forsøge at lægge det an som sådan en engangsbevilling til bønderne, i form af kompensation, eller opkøb af jord, eller hvad det nu måtte være. Så jeg tror ikke, altså, og derudover så bruger de jo ikke, de bruger ikke hele rådrummet her. Og det her, det er en strategi, Venstre har forfulgt i nær sagt samtlige forhandlingsforløb siden valget. Godt foranledet af mit klare indtryk, Troels Lund Poulsen, det er, at jeg er til gode at snakke med en minister eller en ordfører for et af de andre partier, som har oplevet Venstre sige stop i pengeforbrug i forhandlingerne.
Det er det nye Venstre. Det er Venstre, vi ikke rigtig har set før, faktisk.
Jamen, og det bygger jo på en eller anden, altså deres egen refleksion om, hvordan de var i opposition under Løkke i de der fire år under Thorning, var, at de var i lange perioder alt for ansvarlige.
Men det er i hvert fald deres egen selvforståelse. Ikke? De er et enormt ansvarligt oppositionsparti.
Utrolig ansvarligt. Men det er de også. De er dem langt bedre oppositionsparti, forstår mig ret, end Socialdemokratiet er, fordi de ofte ender med at lave aftaler med den anden part, hvor Socialdemokratiet nok historisk set har haft en større tendens til at være destruktiv og sidde med armene under over kors.
Jeg kan huske, Ole Birk Olesen en gang har fortalt mig, hvorfor han egentlig bedst kan lide, når der er, det var inden han selv blev minister, skal jeg lige sige, hvorfor han egentlig bedst kunne lide, der er en socialdemokratisk regering, det er fordi, at når de borgerlige sidder i regeringen, så er der i virkeligheden en socialdemokratisk regering med en socialdemokratisk opposition, men når Socialdemokratiet sidder i regeringen, så er der en socialdemokratisk regering med en borgerlig opposition.
Så det er trods bundlinjen, der er trods
alt. Nu er alle så socialdemokrater igen, ikke?
Venstre i hvert fald besluttet sig for, at det bliver ikke dem, der ligesom skal sige, nej, nu bliver det for dyrt, og nu må vi lade være, og nu må vi, og så videre. Altså, det må, altså, de upopulære beslutninger må og skal løftes af regeringen selv. Det er dem, der er regering, det er dem, der har ansvaret, så dem må de løfte. Og så har de altså den her interesse i, at jo mere de kan få, og desto hurtigere de kan få gjort indhug i råderummet, til ting, som de sikkert gerne vil bruge pengene på.
Desto der vil stadigvæk være finansieringsbehov til andre ting, ikke?
Præcis.
Når råderummet er brugt.
Desto sværere får Socialdemokratiet, når de skal indfri deres velfærdsløfter, og det kan være, at de bliver nødt til at komme ud i nogle reformer, som bliver upopulære. Det er reformer altid et eller andet sted.
Ja, fordi deres velfærdsløfter deler de jo med Venstre. Altså, de begge partier har jo lagt sig på, at pengene i velfærdssamfundet skal følge med antallet af ældre og børn. Ikke?
Ja, det her såkaldte demografiske træk. Det er de fuldstændig enige om. Forskellen er jo så bare der, at Venstre er villige til at finde pengene på andre måder, end Socialdemokratiet er. Socialdemokratiets finansieringskilder er ikke... der er ikke lige så mange, de vil i hvert fald gøre det på en anden måde. Altså, indtil videre har de vist sig villige til at sætte skatten op på nogle områder. De snakker om den her nærhedsreform, der tror jeg også, de kan hive nogle penge ud af. Og så har der været råderum, de har peget på. Men altså, hvis råderummet er væk, så er det en meget, meget væsentlig finansieringskilde, der forsvinder.
Men så er der jo dukket, det er en lille sidegemark her, der er dukket en ny ting op i finansiering i dansk politik. Det er at tage pengene fra jobcentrene. Der røg 1,1 milliard fra jobcentrene i Arne-aftalen.
Ja.
Og det er også her, VKR vil finde noget af deres finansiering. Ikke?
Jeg har stadigvæk til gode at se helt konkret, det har alle jo, hvordan det er, man vil finde pengene. Altså, det er blevet sådan et pengetræ i politik. Man siger, altså, der er også mange penge i jobcentersystemet. Det er der. Virkelig mange penge. Jeg er spændt på at se, altså, om det står testen, når man så bliver konkret. Fordi hvad er det, der ikke skal gøres i dag, som der bliver gjort i dag?
Når de plukker det pengetræ, så bliver de også rigtig upopulære ude i kommunerne og hos borgmestrene. Fordi det er også jobcenter, der ligger i kommunerne. Det er dem, der skal finde. Det er kommunerne, der skal finde de der penge.
Jeg har talt med en del borgmester, som har svært ved at se, hvordan de der besparelser skal realiseres.
Ja.
Hvis man samtidig gerne vil have den samme sikkerhed, den samme indsats over for ledige, altså, som man har i dag.
Så er det fyringer af offentlige ansatte rundt omkring i landet?
De mener i hvert fald, det bliver svært at lave den aktiveringsindsats, man gør over for især den tunge del af de ledige, hvis man skal ud og spare de beløb, der bliver snakket om lige nu. Men altså, det får vi jo til gode at se.
Det dyre systemet, det er jo personallønninger til de ansatte.
Det er det. Og man kan sige, altså hvis vi bare lige også skal kigge over på de radikale, for dem er det jo også, synes jeg, gefunden, gefrissen det her. Altså hvis de var lidt i tvivl om, hvorvidt de skulle... om de skulle lave det her med Venstre og så også Konservative før, altså, så gav det jo mening nu. Altså alt det der MeToo, får de lige pludselig trukket fokus væk fra over på noget andet. Sofie Carsten Nielsen.
De får lov at snakke om politik.
Præcis, altså, og det er jo nærmest lige meget, hvad det så inden var, så ville det jo være bedre end at fedt rundt i det der MeToo. Så det giver super god mening for Radikale Venstre også. Jeg synes, hvis man skal udfordre dem lidt, og det er jo også derfor, de har været lidt fodslæbende af mit indtryk i forhold til, om det her det var et område, der gav mening, så er det jo, at det her med elbilerne er, altså det er symbolpolitik, det tør jeg godt kalde det. Det er det. Det er symbolpolitik, fordi det betyder ikke en hatfis, hvor mange elbiler, der kører på vejene i forhold til klimaet. Der blev skabt en falsk præmis i debatten om, at jo flere elbiler ude på vejene, desto bedre det er det for klimaet.
Man må næsten forstå, at elbiler suger CO2 ud af klimaet. Ikke?
Det er på en magnet, det de altså eller en støvsuger. Eller præcis, det gør de ikke. Altså det, der vil være godt for klimaet, det er, hvis man får fortrængt fossile brændselbiler. Det handler om, hvor mange diesel- og benzinbiler kører der derude. Er der nogen af dem, der forsvinder? Ja eller nej? Så det er i sig selv bare at høvle 1 million ekstra elbiler derud. Og vi ved, der kommer langt flere.
Bilparken vokser under alle omstændigheder.
Vokser helt vildt. Så
samtidig med, at der kommer flere elbiler, kommer der også flere benzinbiler og dieselbiler.
Hvis der ikke kommer færre fossile brændselbiler, så gør det ikke noget for klimaet. Så det er, altså det er der nøglen til at gøre noget for klimaet ligger. Det er jo, altså det leder os jo hen til, at det skal gøres dyrere at køre i fossile brændselbiler.
Og det er jo der, nu snakker du meget om, hvor genialt det var for VKR, det her at gå ud med et samlet udspil her. Ikke? Der, mit gæt er, i samme øjeblik, de så sidder i forhandlingslokalet alle sammen, så er de splittet igen. Fordi radikale har jo ikke noget imod, at det gør ondt på benzinbilejerne.
Det er nærmest en selvstændig pointe for dem.
Og de er jo
dem,
i forvejen altså. I gang med at skille vælgere af. Ikke? Så der ryger nogle flere svinge, så kan de leve med det. Ikke?
Nej, men de har jo en pointe. Hvis man vil noget for klimaet, så bliver man nødt til at få folk væk fra fossile brændselbiler.
Ja.
Så det vil de jo have en særskilt pointe i forhandlingsrummet, hvorimod Venstre og Konservative nok også, men i hvert fald Venstre, er jo helt alene med Socialdemokratiet der. Fordi de er jo bange for alle deres landvælgere og så videre, som elsker deres dieselbiler og så videre. Altså, de pisser dem af.
Ja.
Så, og det har også været grunden til, at den her alliance var lidt usikker, om den kunne skabes, men nu lykkes det så for dem alligevel. Men jeg synes, altså, hvis man skal udfordre radikale især, synes jeg på det, så er det her med, altså, hvad gør det her egentlig for klimaet, når det kommer til stykket, det her isoleret set, de har meldt ud nu. Det har jeg personligt lidt svært ved at få øje på.
Siger det noget om radikale nu, efter Morten Østergaard og nye ledere?
Jamen altså, der har været diskuteret meget om altså Sofie Carsten Nielsen, og vi bliver simpelthen nødt til lige at stoppe op her og så bare konstatere, hvad Sofie Carsten Nielsens mor hedder.
Har vi ikke snakket om det?
Måske
har vi kun gjort det på redaktionen.
Det tror jeg.
Vi kan godt sige det. Ja. Det er også den, jeg fortæller til folk en gang imellem.
Ja. Hun hedder Kirsten Carsten.
Kirsten Carsten Nielsen.
Kirsten Carsten Nielsen. Og det er ikke, undskyld, Sofie Carsten Nielsen. Det er ikke
forældre og Kirsten.
Det er bare sjovt. Det er noget i ordene, der er sjovt. Nå. Men der er meget diskussion om, hvordan Sofie Carsten Nielsen vil, altså vil hun bare videreføre den konfrontatoriske, den der linje, hvor man går meget hårdt til regeringen og truer med at udskrive valg og sådan nogle ting, hvis man ikke får sin vilje, eller skulle man mere over mod det, som Martin Lidegaard forsøger at formulere som hans alternativ bud til en radikal linje. Og man siger, det her, det er jo konfrontation. Og det er,
altså, i forhold til regeringen.
I forhold til regeringen. Men jeg tror ikke, man skal ligge super meget endnu i det, jeg er meget spændt på. Altså,
jeg kan trods alt ikke tro i mørket.
Nej. Morten Østergaard var jo ude inden alt det her MeToo og sige, hvis vi ikke får vores vilje på klimaområdet, så vælter vi, altså stemmer vi ikke for en finanslov. Og det er jo det ene samme som at sige, at så vælter vi regeringen. Altså en regering, der ikke kan få en finanslov igennem, falder. Det er jeg spændt på at se, om radikale med Sofie Carsten Nielsen kommer til at efterfølge. Jeg tror ikke på det, af den simple årsag, at det vil være en kæmpe katastrofe for radikale Venstre at ende et folketingsvalg lige nu. Altså, og vi snakker om en måneds tid, hvis det er finansloven, der bliver omdrejningspunktet. Altså det er om en måneds tid, at den skal landes. Altså Radikal Venstre er faldet massivt i målingerne. De har det her MeToo kørende stadigvæk. De har en Sofie Carsten Nielsen, der er helt ny og uprøvet på den post. Vælgerne kender hende ikke for alvor endnu. Altså det vil være håbløst at bringe sig selv ud. Altså det vil være politisk selvmord for det parti og udløse et folketingsvalg. Så de har ikke nogen interesse i et folketingsvalg, og derfor så tror jeg simpelthen ikke på længere. Jeg troede, det var en mulighed indtil det her MeToo, at det kunne ende i folketingsvalg. De var meget krigeriske, meget aggressive, radikale. Der var høne i det parti, advokerede klart for, at nu må vi simpelthen sætte foden ned. Nu må vi vise, at det har konsekvenser og sætte os i et hjørne. Altså det, vi vil ikke finde os i det. Men nu har de bare ikke, altså det, der er ikke nogen, der slår sig selv ihjel med vilje, altså ved mindre man er sygt deprimeret, det tror jeg trods alt ikke, de er endnu i Radikal Venstre, så de kommer ikke til at udløse, de bliver mere medgørlige i de der forhandlinger.
Og det betyder også, at det har gået langsomt, men der kommer en aftale om elbiler. Kan vi ikke godt regne med det?
Jo, det gør det. Det er jo bare et spørgsmål om, hvordan den bliver skruet sammen, og om den ender i det der finanslovsspor, som jeg tror lige nu er det mest sandsynlige, at det bliver sådan et ret stort bunkebryllup. Finansloven, at der virkelig kommer meget ind på bordet der. Politiforlig kan måske også ende derinde. Altså, der er virkelig mange tråde, der bliver samlet i finansloven.
Og vi har jo faktisk ikke hørt bilforhandlerne klynke nu over, at det er gået for langsomt.
Nej, det er værd.
Så vidt jeg forstår, så er bilsalget faldet, men ikke voldsomt, 20% eller sådan noget. Til gengæld så er salget af de her meget dyre luksusbiler, der kører på el, steget, fordi alle dem, der kører sådan nogle, de ved, at det bliver dyrere for dem i fremtiden.
Det er nu, de skal købes.
Ja.
Kan du lide sure øl og sure analyser, så skal du holde en af Jysk Fynske Mediers 14 regionale dagblade. Her er Thomas Funding nemlig sur for en sikkerheds skyld.
Vi drikker stadigvæk vores Trappist Rochefort 6, som smager virkelig dejligt.
Det er...
Altså, ja, der er flere lange passager, det du har sagt, jeg ikke har hørt efter, fordi jeg sidder og nytter øl i stedet for.
Men
andre gange, det er alligevel perler. Er der andre grunde til, at jeg ikke hører efter.
Det er alligevel perler for svin. Den smager ikke sådan rigtig belgisk. Altså, den har ikke den der meget tunge...
Nej, den er...
søde smag, som sådan en belgisk øl godt kan have. Altså, som for mig nogle gange godt kan blive for meget. Den er meget sådan let drikkelig.
Den bliver sødere, når efterhånden som den daler i temperatur, kan du mærke nu, ikke?
Men, stiger i temperatur, ikke?
Vi skal videre til fra Belgisk Kongo, han har sagt. Der var et eller andet med Belgisk Kongo og Rochefort, som bare tager noget forsøg at forklare. Jeg fik ikke færdigt det. Nå, vi skal videre fra Belgisk Kongo til Holstebro.
Det var virkelig en god historie.
til Holstebro, fordi... det er den regionale historie den her gang, og det normalt har vi én historie med. Den her gang der har jeg faktisk lige printet forsiden af Dagbladet Holstebro Struers hjemmeside ud, fordi den er fyldt med historier om mink i dag. Der er rubrikken 3 farme under mistanke og 25 i farezonen. Det her kan koste hele erhvervet. Der er en ejer af 50 raske dødsdømte dyr, der siger, jeg var stolt af vores demokrati, nu føler jeg mig krænket. Der er historien om minkaflivninger er gået i gang. Ny farm under mistanke. Minkfarm ramt af corona. Holstebro. Første i Holstebro Kommune. Og jeg kunne blive ved og ved, hvad. Der er minkhistorier over alt i Holstebro i øjeblikket.
Men det er også en kæmpe historie derovre. Det tror jeg ikke nødvendigvis, man forstår, hvis man ikke færdes i sådan nogle områder, hvor minkavl...
Det har været koncentreret omkring Nordjylland indtil nu.
Ja.
Det er corona i mink. Det har faktisk ikke stået i nogen rubrikker, det handler om corona.
Det ved vi bare. Ja, det er. Jamen, det ved man jo.
Nå, corona i minkfarm, det har været koncentreret omkring Nordjylland.
Ja.
Nu er det noget til Holstebro. Hvorfor er det vildt?
Det er vildt, fordi det man skal vide om Holstebro, det er, at Holstebro er sådan en epicenter for minkavl i Danmark. Altså, der er virkelig mange minkavler i Holstebro-området. Mange store minkavler i Holstebro-området. Så det er smitten her, for jeg tror, det var i går, for første gang bliver konstateret på én farm, og man ved, hvordan den smitter imellem farme, altså virkelig aggressivt, og de kan jo dybest set ikke rigtig finde ud af, hvad det er, der smitter, og derfor er det også meget svært at sætte ind overfor. Hvis hele Holstebros og omegns minkavlproduktion bliver inficeret, så er det altså det var slemt nok op i Nordjylland, men det bliver et kæmpe slag for branchen, hvis det, alt det skal slås ned, altså alle dyr skal aflives, det er altså kæmpestort, og plus at at lige nu tyder det jo ikke på, at smittespredningen er under kontrol på nogen måde. Altså den går ligesom fra nord og så nedad mod syd, og det virker ikke til at tage af i tempo smittespredningen. Altså det fortsætter fra farm til farm.
Jeg prøver lige at skabe en lille smule perspektiv på 2 måneder. Hvor stort det sådan er for økonomien og arbejdsmarkedet. Vi snakker 6.000 mennesker, der er beskæftiget i industrien. Mange af dem er sæsonarbejder, så det er omkring 3.500 årsværk, som jeg har fået der at vide. Ikke, der. Mm. Og så for lige at skabe sådan fuldstændig transparens i diskussionen. Du, Thomas Funding, har jo selv en grum fortid i minkbranchen, inden det blev din livsmission at underminere kvinders rettigheder.
inden jeg tog den op, så har jeg aflevet flere mink, end du har spist af.
Pinte og plade de der stakkels små mink.
Minker, der. Jeg har arbejdet på minkfarm i 3-4 år.
Ja.
Altså sådan fritidsjobber i sommerferie og sådan noget. Der var en minkavler, Arne, der boede lige i nærheden af, hvor min forældres gård lå. Så der rendte jeg ned efter skole og hjalp med at mode og hvad man nu ellers laver på sådan en minkfarm.
Ja. Så du ved, bortset fra det, så har du en ret bred viden om mink.
Jeg interesserer mig meget for minkavl. Min far har også arbejdet med minkavl en del år. Og det er også derfor, jeg har taget den, eller ikke derfor, jeg har taget den op, for jeg mener faktisk, at det her det er ved at udvikle sig til at være et problem for regeringen. Altså, der er ikke styr på den her situation. De har taget en beslutning om at slå dyrene ned. Den skal jeg ikke kloge mig på, om den er rigtig eller forkert. Jeg kan bare se, at den beslutning, altså hvis det fortsætter, som det gør lige nu, så er det en beslutning, der fører til, at en meget stor del af at dansk minkavl bliver slået ned. Og udover det, bliver ekstravagant dyrt for fælleskassen, og det skaber helt tydeligvis en masse. Altså det fylder mere og mere i pressen. Altså det er ved at blive en stor sag. Så leder det også hen til en meget større diskussion, som bliver meget svær for regeringen, tror jeg.
Men det, man kan sige, den fylder også mest i, eller den fylder på en særlig måde i pressen i provinsen i forhold til hovedstadsmedierne, ikke? Der, fordi
det er klart, Holstebro Stue og Dagblad
er det jo selvfølgelig en kæmpe
historie, men jeg synes selv på de nationale medier, at de nu ved at fange op. Altså selvom man bor i København, man aldrig har sat fod på en minkfarm, så er man ved at forstå, at det her det faktisk er en stor historie. Også alene den grund, at jeg mener, nu må du ikke lige hænge mig op på det, men jeg mener, at eksporten af det her, det er 5 milliarder.
Danmark er verdens største minkpels, hvad hedder det, producent.
Ja, det her handler om betalingsbalance, eksport og dansk økonomi. Altså det her, det er en rigtig historie, og det er en stor historie, og den er ved at slå an i de nationale medier, og så kommer kun til at gøre det, hvis smittespredningen ellers fortsætter, som det ser ud lige nu. Og der er min pointe så bare, der venter en langt større diskussion, som er begyndt nu at prikke hul, fordi i takt med, at man slår alle de her minkfarme ned, eller minkene på farmene ned, så begynder der jo nu lige om lidt at blive taget stilling til et nyt spørgsmål, og det er til marts, hvor man på de her farme normalt så vil starte op igen, eller det vil være det naturlige tidspunkt at sige, okay, så starter vi op igen, køber nye dyr ind og nye avlsdyr ind osv. Skal de have lov til det? Ja. Det mangler regeringen at tage stilling til. Men uden jeg skal fordiskontere noget, det giver ingen logisk mening at slå de her dyr ned på nuværende tidspunkt, og så give dem lov til at starte op igen om få måneder. Altså, så til sådan rent logisk tænkning, synes jeg, at alt andet lige, så vil det blive nej. Og det vil sige, altså lad os sige, nu bliver
er vi ikke også i en situation, hvor hvis ikke vi havde minkavl, men der kom nogen og sagde, nu vil vi gerne til at etablere minkavl, så var det sgu nok ikke blevet tilladt, vel?
Det er fuldstændig ligesom rygning. Altså det er der ligesom, og det er blevet så stort, og der er så mange, der er afhængige af det. Nu er det så bare økonomisk, og ikke fordi narkomaner, jeg der ryger. Du ryger, Kasper. Undskyld.
Meget sjældent.
Stempler du egentlig ind og ud når sådan arbejdstidsmæssigt, når du er oppe at ryge? Nå, men så lader man det være, altså der er ikke rigtigt, jo, der er nogle af venstrehøjsløjspartierne, der er imod minkavl, men grundlæggende så anerkender man, der er der, fordi at det er så vigtigt for økonomien og for beskæftigelsen osv. Men scenariet, hvor det her fortsætter, og lad os nu blive et helt tænkt eksempel, at det er over halvdelen af alle minkfarme, der bliver slået ned, og de får at vide, at I kan ikke starte op igen hele næste år. Måske også hele næste år igen. Jeg ved det ikke, hvor lang tid det her nu fortsætter. Så trænger der sig jo for første gang nogensinde et, en reel politisk diskussion i Danmark på, nemlig om vi overhovedet skal have minkavl i Danmark. Ja. Altså er det overhovedet... Altså,
lige nu er diskussionen der, men sådan et pænt stykke uden for mainstreamen. SF har Carl Valentin, der tager den, ikke? Og så har vi Veganerpartiet, der står derude og, ja, og venter på at komme ind i varmen. Ikke?
Jo, men de der typer har jo været imod hele tiden. Altså, det er jo ikke noget nyt, at SF er imod pelsavl. Og hele pelsdyrbranchen gav jo et gratis offer.
Svindel er de jo så for ryger til at brække.
Jo, de gav et gratis offer her for nogle år tilbage, hvor man så forbød opdræt af ræve i Danmark. Der var stort set ikke noget ræveopdræt i Danmark, så det var altså... Det var fuldstændig gratis at give, men det var så ligesom noget, der lettede presset på dem. Altså minkavlen er det handler om i Danmark. Men jeg kan bare mærke, at overvejelsen begynder at snige sig ind i nogle af de andre partier, også som ellers hidtil har været fuldstændig afvisende over for overhovedet at diskutere det. At jamen, altså, hvis vi lige om lidt nærmest ikke har noget minkavl, og det ligger stille i 2 år. Jeg tror, vi snakkede om det tidligere, der brugte du det der eksempel med. Altså, hvis alle ryger stopper med at ryge i morgen, og ikke røg i 2 år, vil vi så tillade, at der begynder at blive solgt cigaretter igen
Rygningen
om 2 år?
Bliver startet op igen.
Ja, altså så den diskussion kan godt komme ud af det her, afhængig af, hvor, altså, om den her smittespredning imellem minkfarmene kommer under kontrol eller ikke kommer under kontrol. Jeg synes, det er meget, meget interessant at se, hvor det her ender. Og så snakker vi rådrum lige før, altså økonomi og hvordan det kan begrænse regeringen. Hvis det her ender på den ene eller anden måde i... Altså lige meget hvad er vi ved at være der nu, hvor det her, det får jo altså økonomiske konsekvenser for Danmark og for betalingsbalancen, og det bliver noget, der kommer til at påvirke det generelle råderum og den generelle danske økonomi, om ikke andet i hvert fald så i nogle år. Så det her, det er en stor historie, og vi har ikke set det sidste til den endnu.
Vi skal til vores sidste emne.
Det har vi skal lige. Vi har jo den regel.
Helvede, vi skal dele den her.
Ja, tak.
Jeg var lige ved at tage det hele.
Når vi drikker små øl, og det er den her 33 centiliter, sådan en almindelig glasøl, så køber vi 3, fordi det er alligevel for småt. Ja. Så bliver det meget kort udsendt.
Ja.
Vi skal til tredje emne. Støjbergs fornemmelser for sne.
Støjbergs fornemmelse for folkedybet.
Ja.
Det er selvfølgelig, hun var ude i, vi er tilbage i MeToo-diskussionen. Støjberg var ude i Berlingske med et stort interview.
Ja, hatten af for Berlingske, det irriterer mig, vi ikke. Hvorfor tænkte vi ikke det? Ja. Det interview skulle vi have lavet.
Det var med overskriften, det værste, der kan ske, er, hvis man i morgen vågner op som en mand. Det var altså Inger Støjberg, der var ude med en håndsrækning til sådan nogen som os to, Thomas. Så hun hjælper os med at håndtere den der
feministiske... Bare om, at hun er blevet til en mand.
Vi får hendes håndsrækning til, hvordan vi skal kapere den der feministiske hævntørst fra de der horder af hundulve, der bare er ude på at æde os og spytte os ud igen. Ikke? Det var da dejligt, hun kommer til hjælp, var det ikke det?
Men modsat hvad de der woke typer jeg blev angrebet af på Twitter her i går tror altså så jeg går ikke at skilte med min holdning. Jeg mener bare at vi skal kunne debattere hvad som helst.
Det kunne være her alle sammen.
Inger Støjberg skal sådan set også have lov til at skrive det der. Synes jeg. Men
altså hendes pointe var jo at det er gået for vidt med MeToo debatten og mænd er blevet jaget vildt i de her diskussioner. Og der skal vi måske lige stoppe op og tænke os om.
Altså prøv at høre, Inger Støjberg er en schweizerhund i et slagtehus. Altså hun...
Der bruger du et udtryk, som jeg tror, man faktisk skal være fra provinsen for at forstå, ikke? Der er en schweizerhund. Fordi det er ikke en hund fra Schweiz.
Det er korrekt. Det er en hund, der kan lukke blod. Man bruger til at opspore...
anskudt vildt.
Anskudt et rådyr, der så er stukket af. Så kalder man efter en schweizerhund, og så kan den så dufte blodsporet op, og så kan man få slået kræet ihjel. Og Støjberg har en fantastisk evne og en fantastisk næse for at opspore, opspore folkedybet. Altså, hvor står folkedybet? Og jeg tror endnu en gang...
Det er det, man altid har hyldet Pia Kjærsgaard for, ikke?
Jo.
Hun ligger jo også der.
Hun ligger
der er bare
ingen,
der lytter til hende længere.
Nej, og jeg synes også, hun overstyrede lidt i starten på det. Der skal være nogle balancer i det. Jeg synes, Støjberg, altså for ikke at, at, altså, og det er ikke noget med, hvad jeg selv mener, men jeg synes, hun rammer en bedre balance, hvor hun ikke sådan støder, altså hvor det ikke bliver for meget over en grøft. Men jeg er helt overbevist om, at Støjberg, hun står rigtigt.
Feministisk hævntørst, det er alligevel også over en grøft, er det ikke det?
Nå, men jeg synes Pia Kærsgaard var altså hun var sådan...
Vi snakker om dybder i grøften her. Eller?
Jo, men det er mere, du skal have... Nej, ja, det gør vi, men du skal... Altså, jeg tror, det synes jeg faktisk, Inger Støjberg lykkes med. Altså, man bliver også ligesom nødt til på den ene side at anerkende, at der er nogle mennesker, der er krænket. Objektivt, og dem skal man jo ikke sådan nedværdige.
Hun var så heller ikke vildere i sin retorik, end at hun rent faktisk fik støtte fra radikale. Eller i hvert fald Jens Rode, ikke, der gik ud på Facebook og sagde, tag nu lige og lyt til hende, og ikke bare udskam hende.
Prøv at høre. Nu kommer jeg lige med et postulat her. Jeg har ingen videnskabelig evidens, og jeg får en shitstorm igen på Twitter.
Og det nye
idé er? Hele den her MeToo-debat er i høj grad en debat, der er drevet og finder primær bundklang, tror jeg. Altså, der er en generationsting i det, tror jeg, til dels. Men derudover er der helt overbevist om, der er noget landby, noget elite folk, eller folk, altså det er der også nogen, der tager forkert op, men noget elite over det her. Altså jeg tror, det er et relativt snævert segment, der sådan fuldstændig rent stempler ind i den her debat. Jeg tror, rigtig mange mennesker, der ikke er en del af det der bare sidder derude og passer deres job og deres familie osv., synes, at altså, når de tænder for fjernsynet, åbner avisen, så synes de, at debatten, og det handler ikke om, at de ikke anerkender, at der kan være problemer, eller at konkrete eksempler er for meget og så videre, men de synes generelt, debatten er spundet ud af kontrol. Og det rammer Inger Støjberg lige i røven.
Og det tror jeg, du har fuldstændig ret i, men der er noget, der adskiller det her fra mange af de andre emner, hvor vi kan tale om land, by og folk, elite. Og du sagde det selv med generation, ikke? Der er netop et generationsspørgsmål indover også. Hvilket gør det til et langt mere sprængfarligt emne?
Der er noget generation, men jeg tror ikke, det er sådan altså jeg tror ikke, du kan fuldstændig generelt sige, det er generation. Altså det igen, det her, det er postulater, men og det her, det kommer til at, det skal ikke misforstås, det jeg siger nu, men jeg tror, hvis du tager ud på en socioskole og taler med unge mennesker der, så tror jeg ikke nødvendigvis, de er på på sådan Samir Nawar. Du
er de fleste på en socioskole jo
lidt
kvinder,
op i
ikke der?
Ja, de er nemlig kvinder.
Og de tror sgu også, at de er trætte af at få bemærkninger af buschaufføren og blive klappet i røven, ikke der?
Ja, nu bliver det i hvert fald bare postulater, kan man sige. Det. Så det bliver sådan lidt... Men altså,
dine postulater er så bedre end mine, kan det forstå
helt,
på
det. Jamen altså, jeg fornemmer også, at du har rykket dig i denne her debat.
Jeg anerkender, at Inger Støjberg, det der er min...
Du har jo tidligere i det her program siddet og ment, at det her det var på niveau med... Altså ligesom samfundsomvæltende som racisme-debat og klimadebat og alt muligt andet, du også har ment. Ja.
Det tror jeg faktisk også, det er på lang sigt. Og det er den der generationsting, der er i det. Ikke? Men som jeg sagde til dig i, hvad var det i går? Ikke? At jeg anerkender Inger Støjberg, hun har bedre fornemmelse for folkedybet, end jeg har. Fordi det har hun altså bare en track record, der siger,
jeg elsker at gå og i sådan nogle spørgsmål her, hvor jeg faktisk selv er lidt i tvivl om, altså hvad er bundtrækket i det. Når jeg kommer rundt og taler med folk, og det gør man jo heldigvis i det job, vi har, og ikke kun politikere, og også bare ens private liv. Jeg kan godt lide at spørge, hvad de synes, altså sådan lede debatten hen på det, jeg er i tvivl om. For eksempel det her. Det er mere eller mindre entydigt, de mennesker, jeg har talt med den sidste måned i mit privatliv, også faglige, så kan man sige, hvad er det for en omgangskreds, du har? Det må folk så gøre. som ikke står der, hvor de siger, nu er det altså ved at spinde ud af kontrol. Altså nu bliver det for meget, det her.
Ja.
Nu står...
Næste gang, så prøv at spørge dem, hvad synes jeres børn?
Men jeg siger bare, at det er jo ikke børn, jeg har snakket med, og det kan givetvis være godt, at de ser anderledes på det, men det her, det er jo også, det er jo kvinder også, det er højt uddannede kvinder, ja. Det er kvinder, som har været aktive i kvindekamp i mange år for nogens vedkommende, altså, hvilket man også kan se i debatsiderne, der er jo også en generationsting mellem feminister omkring det her. Det korte lange er, Inger Støjberg, tror jeg, har fat som sædvanligt i en del af Danmark. Og jeg tror, Det er en stor del af Danmark, og det er helt klart den del af Danmark, hun repræsenterer.
Og det er fuldstændig indiskutabelt. Det er sådan, det er. Men hun har også fat i noget andet end sin partiformand.
Ja, fordi at Jacob Ellemann, han, det er sjovt, der er ved at være sådan en automatik, hvilket siger alt om Venstre lige nu, og hvor altså, hvordan det fungerer, at når Inger Støjberg har ment noget, så skal Jacob Ellemann ud og korrigere på en
ja.
Måde. Han skal i hvert fald ud og kommentere.
Ja. Og det sker altid på en måde, som hvis man sætter dem de to sammen, så vil de hele tiden kunne pege på, nej, men der er jo ikke nogen egentlige uenigheder. Ikke der? Men virkeligheden er bare, at de ligger bare to helt forskellige steder.
Virkeligheden er,
tingene helt forskelligt.
At Jacob Ellemann bliver tvunget til, efter Inger Støjberg har givet det her interview, bliver Jacob Ellemann tvunget til at gå ud og skrive på, tror jeg det er Facebook, jeg er blevet kontaktet af flere, der vil have mit kommentar til Inger Støjberg. Det er hans næstformand. Ja. Interview i Berlinske. Her er, hvordan jeg ser sagen. Og han omfavner egentlig langt hen ad vejen det, Inger Støjberg siger, altså at det er vigtigt med retssikkerhed, det er vigtigt, der ikke går pøbelvælde i det og alt det der. Men, og så kommer han altså med nogle linjer, som jeg har meget svært ved at forstå som andet end en korrigering af det udtryk, Inger Støjberg har. Altså, så det samlet set...
At han er ikke formand for et parti, der står entydigt der, hvor hun står. Det er jo det er dybest set det, han siger.
Han havde ikke brugt ordene. Altså, det værste, der kunne ske, det var at vågne op i morgen og være mand. Altså, han, og igen er det er jo ofte, med Inger Støjberg, det er ofte den måde, hun præsenterer tingene på. Altså, når du dykker ned i, hvad hun egentlig siger, ja. Så er det ikke altid i hvert fald, det er så pokkers kontroversielt. Men hun har en fantastisk evne, siger jeg, som journalist. Fordi
og
vi
det
godt
ved
kan
hun
lide.
Godt.
Det ved hun spiller mega, ja. Hun ved udmærket, hvad hun gør, til at få sat det på spidsen, få det formuleret på en måde, hvor det sætter ting i brand. Men det siger jo sindssygt meget om Venstre. Det siger efter min mening rigtig meget om, hvor dysfunktionelt forholdet mellem Inger Støjberg og Jacob Ellemann er.
Til Jacob Ellemanns opslag, der kiggede jeg lige kommentarerne igennem kort tid efter, han havde lavet det, og tog et billede af en af dem, som jeg synes var interessant. Så jeg prøver lige at læse den op. Det er fra en kvinde, som skriver, hvorfor er det, at du gang på gang skal forhøres, når Inger Støjberg har skrevet eller sagt noget i medierne? Det er lidt trættende. Vi er nogen, der mener, at hendes holdninger udtrykker vores. Det burde ikke være nødvendigt at forklare bagefter. Der er jo højt til loftet i Venstre.
Men det er jo fordi, det er jo udtryk for, at der ikke er nogen koordination mellem de to mennesker. Altså, det kan jo ikke forstås på anden måde.
Nej.
Altså, Inger Støjberg giver et interview, som man må... Altså, jeg ikke kan se andet end, at Jacob Ellemann ikke er indover. Altså, der er ikke nogen...
Det er jo en forholdsvis elegant måde at faktisk formulere det på. Men det er jo tydeligt, at hun står det samme sted som Støjberg, men hun siger, hvad er I gang i? Hvorfor finder I ikke ud af at mene det samme?
Ja. Men og det er jo for fanden, skulle jeg til at sige, altså det er jo historien i det her, det er, at det gør de ikke.
Nej.
Og det fortæller noget om situationen i Venstre. Og jeg synes på sådan det lidt længere sigt, er det edderbank med interessant at se, hvordan det der, altså hvis de ikke får styr på det der, hvordan det så kan udvikle sig. Jeg så i høj grad Jacob Ellemanns interview ved os i sommer, i august måned, op til deres sommergruppemøde, hvor han gik ud, apropos det, vi har snakket om tidligere, afæskede de radikale, og sagde, jeg vil ikke i regering med dem osv.
Jeg vil ikke røre dem, og deres udlændingepolitik er frygtelig.
Ja, det handlede om mange ting, men det handlede der også, sådan som jeg så det, som i imødekommelse af Inger Støjberg, som var ved at eksplodere, var mit klare indtryk på det tidspunkt.
Ja, det var ligesom underhåndsmeldingen, ikke der? Rolig, Inger. Vi skal nok være hårde på udlændinge.
Ja, og der er det her jo udtryk for, at det er i hvert fald sådan, jeg tolker det, at det der er stadigvæk ikke helt styr på det der forhold. Og det, altså jeg tror ikke, det bliver eksplosivt lige nu. Inger Støjberg har jo helt åbenlyst brug for sit parti, mens hun er under undersøgelse i kommissionen. Hun skal igennem det og set med hendes øjne undgå at komme i en rigsretssag. Og der har hun brug for Venstres, for det er en politisk beslutning. Der har hun brug for Venstres opbakning. Hvad sker der efter det? Hvad sker der på den anden side af det, hvis man ikke får styr på det der indbyrdes forhold, eller for på en eller anden måde for Støjberg til at stoppe med at være rogue? Altså worst case scenario for Venstre.
Siger du, hvis man ikke får stoppet hende, det gør man jo ikke.
Nå, det kan også godt være, at det der, det ender. Men værst tænkelige scenarie er jo, at Inger Støjberg skrider.
Fra venstre?
Fra venstre. Altså Pernille Vermund
har... Hvor skrider hun hen?
Jamen det ved jeg ikke, og jeg ved heller ikke, om hun gør det. Jeg siger bare, at hvis hun gør, så kan vi snakke om Støjberg-effekt med negativ foretegn på Venstres landsmålinger, det er jeg helt sikker på. Altså det vil være kæmpe problem for det parti. Jeg tror slet ikke, man skal undervurdere, hvor en stor del af Venstres vælgerbase, der i høj grad er bundet op på hendes brand, altså på udlændinge, på sådan noget som det her.
Ja, det vil jeg.
Altså det vil
altså, når du siger, at Inger Støjberg har brug for sit parti i forhold til kommissionen, og hvad den støtte, det kan give der, ikke? Der, altså, Venstre har jo i høj grad også brug for hendes vælgere.
I den grad. Plus, at hvis hun skulle forsvinde, eller hvis hun skulle trække sig som næstformand, eller et eller andet, altså det ville også kunne springe op i hele den der gamle konflikt, der var altså, i forbindelse med sidste. Altså, hvor man valgte Jakob Ellemann og fik Inger Støjberg valgt, hvor det handlede om ligesom at forene to dele af partiet. Fordi hvem skulle så, i stedet for, vi spekulerer meget her, hvem skulle ellers være næstformand, skal være en, der repræsenterer altså, nogle af de samme områder, som hun gør. Altså risikoen for, at du lige pludselig har en del af Venstre, der går balalaiko over det, er også stor.
Jeg vil lige stoppe her. Du sagde også balalaiko sidst. Det hedder balalaika. Det er et russisk strengeinstrument.
Jeg troede, det var de der missiler, de brugte under 1. verdenskrig. Eller var det 2. verdenskrig, de der...
Nå, ja. Skid med det. Er det ikke formandskabet i Venstre, der er tilbage? Det var jo et problem under Løkke Christian Jensen. Og så fik de Jakob Ellemann, som sagde, formandskabet, det er der, hvor jeg hænger min jakke. Jeg har indtryk af, at Inger Støjberg... en gang imellem går ind og hænger sin jakke i det der skab også.
Jeg ved ikke helt, hvad du vil med det billede, men det er i hvert fald udtryk for, at der er noget galt i Venstre, og får de ikke styr på det der, så kan det, tror jeg, gå grueligt galt.
Vi er ved at være i bund med vores trappist Rochefort.
Mm. Nummer 6.
Nummer 6.
I et forsøg på at støtte fransk, har vi købt belgisk. Det er jeg ikke sikker på, at de tager pænt op dernede.
Men det er trods alt den fransktalende del af Belgien.
Ja, og det er et oprigtigt forsøg på at støtte vores venner dernede, som også er udfordret på at må sætte ting til debat som andre folk. Nej, det skal jeg ikke sætte sig lige. Det er fuldstændig uden sammenligning. Det er jo faktisk upassende. De er i hvert fald
igen.
Udfordret.
Igen.
Ja, igen. De er i hvert fald upassende, og det er da værd at støtte. Men trods alt ikke så meget, vi gider drikke Kronenburg.
Men de her trappistøl, som er klosterøl fra Belgien, de er normalt meget mørke og meget tunge og meget søde, og en type øl, som jeg faktisk ikke er så voldsomt begejstret for. Men den her, den er super dejlig øl.
Enig, og vi giver jo karakter 1-6 Krim Christiansner, fordi vi hylder bunderøv i dansk politik, og Krim Christiansen, han er en bunderøv. Vi kan godt lide bunderøv. Det er dem, der altså, det er ikke politik, det handler om. Det er de der typer, der er lidt kantede og siger tingene, som de mener dem, og ikke...
Som ved, hvad en svejser hun er.
Som ved, hvad en svejser hun er, og måske har arbejdet på en minkfarm en gang. Folk som os selv. Jeg giver denne her 4 Kim Christiansen.
Ja, den får 5 herfra. Ja, jeg er i godt humør i dag.
Ja, men den er dejlig.
Jeg tror, jeg vil blive ked af det, hvis ikke den er kold. Men den er rigtig dejlig, når den er kold, den her.
Den kan godt have med fælles.
Yes. Du har lyttet til ugens udgave af Politik med Funding og Løvqvist. Tak, fordi du lyttede med. Thank you.